Quench. Последният албум на Bloodrush излезе 2019 година. От тогава групата работи по нови идеи, като преди дни представи първи сингъл от предстоящ албум. Той се казва «Заедно ли ще горим» и ще го представим с барабаниста Мартин Кирилов. Привет!
Здравейте!
Радвам се да се чуем. И четирите години работихте, нали? Не съм подвел слушателите.
Не, работихме, имахме малък период на почивка, имахме малък такъв период на преместване, но всъщност основно работихме. Къде по групата, къде не, но да, може да се каже, че бяхме в период на подготовка и на промяна.
По какъв начин новия материал се различава от предишните записи? Защото Quench, например, е на английски, No Man's Land, мисля, че пак беше на английски, а сега правите нещо на български.
Ами по всичко се различава. На първо място винаги хората, първото нещо, което им прави впечатление, разбира се, е езика. Сменихме езика и започнахме да пишем музика на български. Това е може би така най-осезателното нещо, но всъщност човек, ако се заслуша дори продукцията и начина, по който новото парче всъщност звучи спрямо старите, е доста по-различен, доста по-различна продукционна концепция. Но също другото, което се промени, е дори начинът, по който сме написали новото парче спрямо Quench. До голяма степен Quench написахме доста колаборативно и доста заедно, докато новото парче заедно ли ще говорим, написахме по-скоро дистанционно. За първи път така експериментирахме с процеса на композиране и на аранжиране и на записване на едно парче по дистанционен начин, основно използвайки различни софтуери за звукообработка и за композицията. Това всъщност беше една изцяло нова тактика за нас, която не бяхме правили до сега. Но разбира се, най-осъзнателното нещо е това, че вече не си пеем на английски, а на български, тъй като и така малко повече фокуса ни е всъщност върху България и върху българската музикална сцена.
Това на какво се дължи? Естествено ли се получи този преход?
Ами смятам, че да. Смятам, че се получи естествено, понеже ние живяхме в Англия, както може би някои от вашите слушатели знаят. Ние живяхме в Англия в продължение на 2 или 3 години. Аз дори в момента съм в Лондон. Но в един момент всички се завърнаха, освен мен, всички се завърнаха и осъзнахме, че всъщност ние, бидейки българи и говорейки, ползвайки български език, това не е нашия майчин език, ние най-лесно можем да достигнем до хората чрез него. Но всъщност това беше напълно естествен процес. Никакъв случай аз не мисля, че Коста е седнал и си е казал, хайде сега ще напишем едно парче на български. Мисля, че това при него се случи съвсем естествено, той да получи един порив на креативност, насочена конкретно, използвайки български език. Така че това беше напълно естествен процес. Беше нещо, което сме седнали да го мислим или да вземем такова решение.
Вие успявате ли да се олицетворите с текстовете на Коста, с музиката му?
До голяма степен да. До голяма степен да. И мисля, че едно от най-хубавите неща на музиката като цяло, като изкуство и на текстовете е, че те са до голяма степен свободни за интерпретация. Тоест, това, което Коста е имал предвид е едно, но примерно моята интерпретация или интерпретацията на Митко за този текст може да бъде до някаква степен различна и всеки да намери някакъв собствен смисъл в това. Но мисля, че до голяма степен напълно са така припокриват нашите разбирания въобще за света и за тематиката, която засяга заедно и ще говорим. До голяма степен текстът е насочен за търсенето на истината. Дали тая истина ще бъде в личностен план или ще бъде обективната истина на света, мисля, че до голяма степен всеки от нас го интерпретира за себе си, но общо резонира за всички нас.
Има ли универсална истина?
Това е много философски въпрос. Не знам, тук според мен всеки трябва да отговори сам за себе си.
Добре, твоето лично мнение?
Дали има универсална истина?
Да, или всеки има собствена истина за всяко нещо?
Виж, това е много интересен въпрос. Не бях подготвен да отговоря на такъв въпрос. Аз бих казал, че всеки си има със сигурност своя интерпретация и своя истина за нещата. Дори някакви чисто обективни неща всеки един човек възприема различно сам за себе си. Така че е много трудно да се каже, че има една универсална обективна истина, що се отнася до личностните възприятия на човек. Мисля, че по-скоро всичко е твърде индивидуално и субективно.
Къде тогава се пресичат те или се пресичат вашите истини в Bloodrush?
Мисля, че най-вече нашите истини са намерили начин, по който да съществуват една до друга или една спрямо друга. Да си имат те своите си пресечни точки, но същевременно пък и всеки да вижда нещата по свой начин, всеки да си има някакво негово индивидуално разбиране. И част от процеса пък така става доста интересен, когато се опитаме да намерим така демократични общи решения за неща, които много често виждаме по различен начин. Дали в музикален план, дали в креативен и в артистичен план, насоката на групата, например. Става много, така, става интересно как всеки един от нас има негово възприятие, но трябва да достигнем до едно общо колективно решение, въпреки че всеки от нас гледа на нещата малко по-различно. И тогава вече така дипломация и демокрация в действие общо взето. И така, това, затова и както започна ти разговор, затова ни отнема 4 години. Затова не сме много, така не можем да сме много бързи в новите неща, които правим.
Нека да чуем сингъла «Заедно ли ще горим». Представяме го с барабаниста на Blood Rush Мартин Кирилов. След като чуем песента, тя ще бъде част от следващия нов студиен проект на Blood Rush. Ще продължим разговора с барабаниста Мартин Кирилов. Това е просто сега и не знам дали съм себе си, но истината не е една. И не знам какво да отговоря, но си сега аз не мога да спя. Заедно ли ще горим? Така се казва песента, която чухме. Тя е част от предстоящия албум на Blood Rush и всъщност това е пилотният сингъл от този албум. Както ви направи впечатление, тя е на български, за разлика от предишната продукция на Blood Rush. С Мартин Кирилов, барабаниста на бандата, представяме този сингъл и си говорим за групата. Материал записан дистанционно. Предимствата и недостатъците да работите дистанционно?
Когато кажеш предимства всъщност малко трудно е да определя какви са предимствата. По-скоро ние сме в ситуацията, в която сме поради житейски обстоятелства. Недостатъците, разбира се, са ясни, че когато правиш един процес дистанционно, самата физическа дистанция и невъзможността ние да бъдем на едно физическо пространство, до голяма степен ограничава създаването на нови идеи, ограничава и комуникацията ни. И това всъщност изисква доста повече работа от наша страна, да имаме достатъчно много комуникация помежду си. Предимствата в случая, като предимство бих могъл да кажа, че когато сменихме процеса и когато парчетата започнаха да се пишат така по-дистанционно, да се създават първо на компютъра, а после да се свирят, това всъщност до голяма степен промени и така самият процес на композиция на парчета. Тоест, ако някой е запознат с нашето предишно творчество, в Quench може да се чуе така доста на първо слушане хаотични парчета, докато новото парче, заедно ли ще горим, със сигурност е една идея по-подредено. До голяма степен това, според мен, се дължи точно на факта, че процесът беше по-скоро дистанционен и по-скоро така предварително нещата бяха оформени в една рамка, преди ние да се съберем и да започнем вече да ги работим и да ги аранжираме. Така че това аз би го определил като позитив определено, тъй като ни даде един нов поглед над процеса на писане на една песен.
Недостатъци има ли при този тип работа?
Недостатъците са, че изисква повече координация, повече организация. Става много трудно да се намери време между мен, между Коста, между Митко и другите две момчета, с които работим, Пешо и Киро. Става много трудно чисто практически и организационно ние да намерим това време. Още повече, когато става въпрос за намиране на време, да снимем примерно един видеоклип, става много трудно да се намери времето или примерно тая една седмица, в която аз да мога да летя, момчетата да могат да си вземат отпуски от работа, всички да можем да сме там и да го правим. И така тия дистанционни процеси забавят работата, я правят една идея малко по-тежка. Но трябва да работим спрямо обстоятелствата, няма как.
Всъщност, за всичките тези години бандата съществува от 2012 година до сега, това са 10 години вече. Какво ви държи заедно, какво ви сплотява и тази дистанционна форма няма ли по някакъв начин да пропука тази сплотеност?
10 години какво ни държи? На първо място приятелството. Ние сме приятели с целия ни екип, с 5 човека, както вече казах. Ние сме на първо място приятели, ние сме приятели с някои от тях дори и от преди това. И на първо място това ни държи. На второ място това, което ни държи, е обща визия за това как искаме да се случват нещата, каква музика искаме да правим, на къде искаме да се насочим. Така имаме доста общ поглед за това кои неща ни харесват и кои неща по-скоро не ни харесват. И това също е един така много сплотяващ момент. Дистанционната работа със сигурност знася разделение, да речем. Със сигурност знася дистанция. Дали това ще пропука нашата черупка, не знам, надявам се не. Ние правим всичко необходимо, за да се държим заедно. Но всъщност така съвместната работа и нуждата от това ни е постоянно да сме в комуникация. Ние се чуваме буквално по няколко пъти на седмица, имаме видео срещи, какво ли още не, а момчетата в България пък се живеят заедно. Така че това всъщност ни дава един допълнителен повод да сме в комуникация и в контакт един с друг. Така че се надявам по-скоро това да не така в дългосрочен план да не повреди структурата ни твърде много.
Не ти ли липсва България и компанията на останалите на Митко на Коста?
Много болна тема засягаща, но да. Да, определено. Определено ми липсва България. Аз със сигурност в дългосрочен план искам да се прибера и да живея в България. Но тук в момента, понеже се развивам така в корпоративните среди, имам доста добри възможности за професионално развитие, които съм решил, че към този момент до някаква степен ще приоритизирам, които налагат да живея тук. Но в дългосрочен план със сигурност искам да се прибера в България и със сигурност ми липсват момчета и Коста, и Митко, и Пешо, и всички останали, и цялата ни среда. Това е абсолютно, с абсолютна сигурност мога да го кажа.
Добре, последен въпрос. Той е малко по-различен. За тези години, в които си в Англия, стана ли ясно, защото и аз търся отговор на този въпрос, защо повечето яки стилове в музиката произлизат от Англия?
Като че ли тук културата предразполага такова нещо? Имам усещането, че живота в Англия, дали в Лондон, дали по-на север, имам усещането, че културата на самото място и до голяма степен личностните преживявания тук на хората вдъхновяват създаването на определен тип музика. Чисто в рок музиката и в метал музиката имам усещането, че тук като че ли така социосредата, психосоциалните проблеми на хората тук до голяма степен вдъхновяват създаването на тая музика. И отделно, освен това, тук има така културна възприемчивост към различни музикални стилове. И достатъчно голям пазар, за да могат да се оформят такива микрообщности, които да могат, да могат всъщност да подкрепят един артист. Дори да вземеш някакъв малък жанр, той всъщност би могъл да се развие доста добре в някаква не особено голяма общност тук в Англия. Все пак е държава с над 66 милиона човека. И така мисля, че е комбинация от различни неща, най-вече на културна и социална почва. И освен това традиции в музиката, традиции в клубните участия, традиции в фестивалите. И така има много повече почва за много по-малки и нишове жанрове, които да могат да се развиват тук и музикантите всъщност да могат това нещо да го експлоатират и да правят пари от това. Това е малко дълъг отговор на въпроса ти. Не знам твоите наблюдения какви са.
Ами, моите наблюдения са единствено дистанционни и свързани с изчитането на статии, списания и литература, свързани с музиката в Англия. Заради това, тъй като вие бяхте и ти си там, в центъра на всичко това. Друг е външния поглед, друго е да си там, на място.
Ами да, мисля, че е културно нещо, ако трябва да съм честен. Мисля, че културата на хората тук предразполага към създаването на такива неща и отделно тематиките, които, нали, пък те засягат, също много така кореспондират на преживяването на хората тук конкретно. Малко е странно, това не е много такъв конкретен отговор, обаче чисто от това, което съм видял, нали, повечето хора казват, че тук има и много индустрия, което също е вярно, има какво да се направи, има какво да се случи с тебе, но това не би имало значение, ако културата на хората не беше такава, каквато е.
Да. И последно, скоро ще гледаме ли филм «Голата истина» за група Blood Rush?
Ами всъщност, виж, това е интересен въпрос, защото ние, сега това не сме го казвали май никъде, но ние подготвяме един, така, да речем, един документален поглед на създаването на новите ни парчета и на създаването на техните видеоклипове. Като казвам парчета, тъй като това все пак е само първото ново парче, което ние пускаме. Ние от тук нататък през годината те първа ще издаваме нова музика. И може би към есента смятаме да направим някакъв тип, така, късометражна прожекция или късометражна продукция, където хората всъщност да могат да видят процеса. Това дали ще е голата истина за група Blood Rush? По-скоро не. По-скоро хората ще видят как ни затъна колата в кълта на Чуленово и така разни други забавни неща, но това ще е по-скоро документално.
Добре, чакаме го. Това ще бъде интересно да се види наистина зад кадър какво се случва в една група. Благодаря ти, с коя песен да завършим разговора на Blood Rush?
Ами, предполагам на нашите слушатели, сега ще е редно да пуснем едно от малко по-старите парчета. Може би мога да им пуснеш No Man's Land от първия албум.
No Man's Land от първия албум. Ние сме го представили в другата страна по радио Варна. Благодаря ти за участието. Успех и чакаме новата музика на Blood Rush.
Аз благодаря много.
Мартин Кирилов, барабанист на Blood Rush, с когото представихме новия сингъл на групата «Заедно ли ще горим». Разбира се, говорихме и за много други неща. Слушаме едноимената песен от техния първи албум No Man's Land.